Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit la întâlnirea de la Centrul Clujan Mefiboset pentru persoane cu dizabilități. Vă spune Anca Brășvălean-Șebeștien. Vă invităm tot în lumea zbuciumată a cărții Exod, unde plouă cu urgii, popoarele fierb într-o așteptare al cărei sfârșit nu se știe cum arată. Suntem, cu studiul biblic început pe această carte, într-un moment crucial, și din punct de vedere al povestirii, al istoriei, dar și din punct de vedere teologic. Eliberarea poporului evreu se întâlnește într-un anumit punct cu viața și alegerile noastre de astăzi. Așa că nu ignorați această poveste de care ne despart atâtea secole, pentru că în miezul ei are relevanță pentru noi astăzi. Vom vedea cum, pe parcursul discuției pe care o vom avea cu coordonatorul studiului biblic de la Centrul Mefiboset, Sandu Dornea. Și în finalul întâlnirii noastre, Johnny Erickson Tada ni se va alătura cu o meditație ce are de-a face tot cu acea lume veche, cu minunile de atunci, care se înrudesc strâns cu minunile de astăzi. Suntem tot în capitolul 12 al cărții Exod, urmărind traseul foarte zbuciumat al poporului Israel în drumul spre eliberare. Și repet și în această întâlnire întrebarea: am ajuns la urgia ultimă?
Acum am ajuns și am tratat modul în care Dumnezeu i-a izbăvit de urgie și am tratat pe urmă modul în care ei trebuiau să serbeze această izbăvire.
Deci astea ar fi cele două puncte esențiale asupra cărora cei de la Centrul Mefiboset s-au oprit astăzi.
Da, și mai mult am actualizat aceste mari adevăruri și am vorbit despre răscumpărarea noastră și despre serbarea care noi trebuie să o serbăm a răscumpărării noastre, adică despre cina Domnului.
Deci ce au avut ei, exact așa avem și noi.
Exact, avem un Dumnezeu care folosește aceeași metodă pentru mântuirea și răscumpărarea noastră, indiferent în ce perioadă a istoriei ne aflăm, în Vechiul Testament, în Noul Testament.
Asta e bine, pentru că în felul ăsta o carte atât de veche cum e Exodul devine foarte importantă și foarte practică și pentru vremurile noastre.
Da, dar de altfel multe versete din Noul Testament ne spun lucrurile acestea li s-au întâmplat lor ca să ne slujească nouă drept pilde. Dumnezeu a hotărât să ni se reveleze prin istorie și de asta avem toată istoria vechi testamentală lăsată acolo, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, că Dumnezeu s-a revelat progresiv de-a lungul istoriei.
Și totul are sens de atunci până astăzi.
Da, pentru că avem un Dumnezeu care are aceleași principii, aceleași metode care nu se schimbă.
Ba parcă încă în cartea Exod se întrevăd aceste principii foarte bine. Principii care au lucrat atunci și care sunt valabile și la noi. Din cauza asta vă readuc la momentul urgiei. Care a fost asta și cum au fost izbăviți?
Momentul urgiei a fost noaptea aceea când Dumnezeu a trecut prin țara Egiptului și a lovit pe toți întâi născuți, începând de la oameni și de la întâiul născut al lui Faraon, care era pe tron, zice Biblia, până la întâiul născut al omului din temniță și care era în temniță și până la întâi născuți ai animalelor.
De la mic la mare, moarte.
De la mic la mare și pe scara socială de sus în jos și în toți urgia lui Dumnezeu a lovit. În toți cei care nu s-au adăpostit sub perdeaua sângelui.
Și de data asta urgia a fost moarte, nu ca până acum diverse alte pedepse apăsătoare.
Da, deci mânia lui Dumnezeu s-a revărsat peste Egipt în momentul în care faraon s-a împotrivit lui Dumnezeu și planurilor lui. Și pe măsură ce faraon s-a împotrivit, Dumnezeu și-a extins mânia, pornind la început de la mediul înconjurător. A lovit apele Nilului și apele, pe urmă, țărâna pământului și-au apărut păduchii. Pe urmă s-a apropiat Dumnezeu progresiv și de animale, mânia lui, și-a nimicit animalele care nu erau la adăpost, ci erau în câmp și a venit piatra și focul. Și pe urmă a extins Dumnezeu urgia la animale și a trimis ciuma vitelor, care a omorât și alte animale din Egipt. Și pe urmă Dumnezeu a extins-o apropiindu-se de zeii lui tot mai mult și a trimis întuneric de 3 zile și acum s-a atins efectiv mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu a ajuns asupra oamenilor.
S-a extins asupra tuturor?
S-a extins asupra tuturor, cu excepția celor care s-au adăpostit după perdeaua de sânge.
Adică?
Cu excepția celor care au înjunghiat mielul, care au luat sângele și au uns cu un mănuc de isop înmuiat în sânge, au uns stâlpii, ușii și pragul de sus și au stat în casă toată noaptea și au fript mielul și s-au pregătit pentru eliberare.
Dacă asta a fost răscumpărarea lor și am anunțat că răscumpărarea lor este construită pe aceleași principii ca și răscumpărarea noastră, haideți să vedem cum vine asta.
Ca să analizăm răscumpărarea noastră și să vedem că principiile lui Dumnezeu rămân aceleași, am pornit actualizând și întrebându-ne.
Avem noi, și noi un miel?
Noi suntem robi, că de acolo începem.
Aha.
Noi suntem robi sau nu suntem robi? Și întrebându-i, unii ori zis că-s robii păcatului, alții că sunt robii lui Isus. Și citim în Noul Testament, în Cartea Romanilor, care se ocupă de aceasta și care ne spune că Evanghelia a fost vestită înainte, prin proroci, prin Vechiul Testament. Deci de acolo își ia Pavel Evanghelia și ne-o traduce, ne-o aduce și ne-o actualizează nouă. Și ne spune, noi suntem robi aceluia căruia îi ne dăm prin ascultare. Suntem robii celui de care ne decidem să ascultăm. Și atunci am ajuns la concluzia că noi suntem robii păcatului, că noi ascultăm de păcat. Și noi ne-am născut în păcat și noi, prin nașterea noastră, ascultăm de firea noastră.
Deci suntem ca și ei atunci.
Suntem ca și ei în Egipt. Dar un exemplu, mereu mă folosesc de exemplu cu copiii mici. De unde știu copiii mici să mintă? Că eu nu-i învăț să mintă. De unde au ei egoismul acesta să nu dea jucăria, să nu-și dea lucrurile, să plângă dacă nu îi se oferă? De unde? Din faptul că moștenim firea noastră și firea aceasta ne îndeamnă la păcat. Ascultăm de fire de cât suntem mici. Facem voia firii noastre păcătoase. Și atunci, prin naștere, suntem robi și ascultăm de păcat. Și atunci, pentru că suntem robi, avem nevoie de mântuirea lui Dumnezeu, de eliberarea lui Dumnezeu. Deci, mântuirea, răscumpărarea noastră începe cu conștientizarea faptului că suntem robi, că suntem în Egipt și că ascultăm de faraon cum ascultau egiptenii de faraon. Așa eram și noi odinioară, înainte de a fi răscumpărați.
Deci ăsta e primul moment, asta să conștientizezi că ești rob.
Pe urmă să conștientizăm faptul că vine mânia lui Dumnezeu, că plata păcatului este moartea. Așa cum mânia lui Dumnezeu s-a dezlănțuit prin cele 10 plăgi asupra Egiptului, așa se dezlănțuie și asupra noastră. Și sunt mulți care experimentează că Dumnezeu se apropie de ei, se atinge Dumnezeu de lucrurile din jur, pe urmă tot mai mult, și chiar și de ei și de trupul lor, pe măsură ce Dumnezeu le vorbește și ne vorbește. Mânia lui Dumnezeu se descopere, dar avem un Dumnezeu extraordinar de frumos care înainte înștiințează. L-a înștiințat pe faraon, voi aduce o urgie dacă nu-i lași. Și în Cartea Romanilor, în 1:18, Pavel ne spune, mânia lui Dumnezeu e gata să se descopere împotriva oricărei fără de legi. Pentru că Dumnezeu e drept și nu poate să vadă păcatul și să-l accepte în universul lui. După ce suntem conștienți că merităm pedeapsa, că suntem robi și că merităm mânia, avem marele har să auzim că Dumnezeu are soluție. Și noi trebuie să fim pe cruce și să murim ca și Israelul și egiptenii odinioară, dar pentru noi soluția este mielul.
Ca și pentru ei.
Ca și pentru ei. Și soluția este credința, ca și pentru ei să-l țină din ziua 10 la 14. Dumnezeu vrea să facem lucrul acesta prin credință, să analizăm, să vedem soluția, să decidem, să ascultăm, exact ca și pentru ei. Și soluția lui Dumnezeu este unică și pentru toți oamenii. Întreb eu, dacă unul dintre egipteni, care poate s-ar fi împrietenit cu un izraelit, ar fi auzit ce vine și și-ar fi uns și el și-ar fi tăiat mielul, ar fi bună soluția și pentru el, ar fi scăpat? Ar fi scăpat. Dumnezeu nu s-a uitat în capitolul 12 cu unul dintre versete, zice Biblia, eu când voi trece voi vedea sângele. N-a văzut că acolo scrie Ieroboam din Israel, Simeon, Ruben. Nu. El n-a văzut asta, nu. La sânge s-a uitat. Este înlocuitor? Este. Trece mai departe.
Sau cu alte cuvinte, este credință.
Este credință, este ascultare. S-a făcut ce am zis, s-a făcut. A acceptat soluția, a primit-o, da. Deci ăștia spașii conștientizez că sunt rob, știu că mânia lui Dumnezeu trebuie să se reverse asupra mea și eu merit mânia și pedeapsa și plata păcatului moartea, dar prin credință primesc soluția lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, sângele lui. Momentul acela e momentul în care eu, venind cu păcatele mele la Domnul și cu starea mea, cu acea recunoștință, eu sunt răscumpărat, salvat, eliberat de sub robia întunericului.
Readuc acum în atenție întrebarea cuiva de la studiu. Cum știu că sunt răscumpărat? Că uneori simt, dar alteori acest simțământ lipsește. Cum verific?
Verificăm că suntem răscumpărați dacă am avut acel moment. Ne întoarcem în istorie și trebuie să fie avut acel moment în care să știu că până atunci am fost robul păcatului și că permanent am trăit în păcat și am ascultat de păcat. Și a venit momentul ăla în care Dumnezeu mi-a vorbit prin Evanghelie, am auzit, credința s-a născut, am auzit că este soluție, am primit soluția prin credință, am acceptat-o și am decis să o primesc, să accept ceea ce a făcut Hristos pentru mine. Și acela a fost momentul răscumpărării. Dacă l-am avut, am fost răscumpărat. Dacă nu l-am avut, n-am fost răscumpărat. Poate nici nu știu că eu sunt rob. Poate nici nu știu ce statut am înaintea lui Dumnezeu.
Dar odată lucrurile astea înțelese și alese, ne dau liniștea că suntem răscumpărați.
Da, numai că nu ne oprim aici. Urmează să trecem din Egipt spre Canaan și drumul prin pustie.
Spre țara promisă.
Da. Și de aceea Dumnezeu a zis, mereu întoarceți-vă la T0, la momentul inițial, când am schimbat calendarul, când am zis un nou început, mereu întoarceți-vă acolo, să prăznuiți sărbătoarea aceasta, să știți cine ați fost și cine sunteți.
De fapt, despre asta e sărbătoarea, să zicem în încheierea discuției noastre, că am promis că vorbim și despre Paște, despre sărbătoare. Asta ar fi sărbătoarea. Să ne amintim?
Să ne amintim, să pomenim ziua aceea, zicea Domnul, și să fie pomenită printr-o lege veșnică și cu o sărbătoare de 7 zile. Deci noi trebuie să ne amintim și îmi place mult că și eu personal am înțeles că trebuie să-mi amintesc de Dumnezeul Exodului. Și e mare lucru să îl cunoști pe Dumnezeu. Eu până când am făcut studiul acesta, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu Exodului. L-am cunoscut pe Dumnezeu, dar nu așa comparat cu zeii din jur. Sfințenia lui, atotputernicia lui, suveranitatea lui, comparată cu acelorlalți. E simplu dacă îl cunoști pe Dumnezeu Exodului, pe urmă să crezi în Dumnezeu creației. Dumnezeu a zis să fie lumină. Păi avem un Dumnezeu care noi personal l-am văzut în Exod, când eram în Egipt, când a zis să fie lumină în Gosen și în Tuneric, și a fost. Să se despartă apele de sus și apele de jos și să apară uscatul, pământul. Noi am trecut Marea Roșie, noi am văzut cum apele mării și-au apărut uscatul. Nu-i mai o problemă. Trebuia să le schimbe concepția despre Dumnezeu sărbătoarea aceasta. Pentru că mereu diavolul ne fâlfâie și ne trece prin fața noastră Dumnezeii lumii acesteia. Și noi mereu trebuie să venim la imaginea Dumnezeului nostru prezentat în Exod. Și de asta trebuia să pomenească ziua aceea, să-și aducă aminte. Dacă ne uităm în istoria târzie, pe urmă, cum au venit zeii și împărații s-au dus după Dumnezeii țărilor din jur, ce Dumnezei neputincioși, trebuiau să revină la momentul acela, apoi trebuia să-și aduc aminte despre ei, cine au fost și că totul e doar har și totul e meritul lui Dumnezeu și El e inițiatorul și ei cine au fost și ce statut au și să trăiască pe măsura chemării și a statutului, cum zice Pavel în Efeseni 4, vă îndemn dar fraților să trăiți într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o de la Dumnezeu.
Deci asta ar fi sărbătoarea, să-ți amintești cine ești tu și cine e Dumnezeu.
Exact, asta ar trebui să ne amintim și să ne amintim cine trebuie să fie la sărbătoarea aceasta. Nu poate oricine, că împreună cu ei s-au adunat și o mulțime de oameni din Egipt, au urcat cu ei.
Străini.
Și au zis Domnul, străinii nu. Ei dacă vor să comemoreze eliberarea din Egipt și izbăvirea din Egipt, ei trebuie să intre în poporul meu, să se taie împrejur. Și atunci, făcând parte dintre ai mei, atunci să fie cei care pot
părtași.
Să aibă părtași și pot comemora împreună cu ai mei.
Dar vestea bună e că aveau intrare în rândurile poporului lui Dumnezeu.
Exact. Asta e lucrarea minunată a lui Dumnezeu, care are aceeași soluție pentru toți. Răscumpărarea prin jertfa lui Hristos și faptul că putem comemora doar dacă intrăm în poporul lui Dumnezeu.
Câteva lecții ne aduce și Johnny Erickson Tada în meditația ce încheie întâlnirea noastră de astăzi. Lecții de la Marea Roșie. A intitulat ea această meditație, pe care o va citi Carmen Florean. Sunt Anca Brășfălean-Șebeștien, pe curând la următoarea noastră întâlnire.
Prietenul meu, Dan, a fost diagnosticat cu cancer nu de mult. Viitorul se arăta cam înfricoșător pentru Dan și pentru soția lui, Jenny, însă au primit o încurajare foarte mare și n-o să vă vină să credeți de unde. Din istoria biblică de la Marea Roșie. Poate că vă întrebați, care ar putea fi legătura între despărțirea mării și diagnosticul unei boli terminale? După părerea lui Dan, legătura este una foarte mare. Totul a început când a citit cartea Regulile de la Marea Roșie, de Robert Morgan, 10 strategii pentru oamenii care trec prin clipe dificile. L-am întrebat pe Dan despre ce este vorba. Și el mi-a spus că, în momentul în care a aflat că este bolnav, s-a simțit ca și cum ar fi fost prins într-o capcană, înțepenit. Nu vedea nicio ieșire din boala aceasta care duce la moarte. Mi-a spus, Johnny, și israeliții s-au simțit la fel când aveau în față Marea Roșie și erau înconjurați din toate părțile. Și atunci mi-a spus și prima regulă de la Marea Roșie. Pur și simplu, trebuie să realizezi că Dumnezeu vrea să fii exact acolo unde ești. Prietene, mă asculți? Ai auzit asta? Dan are cancer. Eu sunt paralizată. Din când în când, amândoi ne luptăm cu acele sentimente de claustrofobie, de teamă. Dar știm că Dumnezeu ne va elibera. El ne-a pus exact acolo unde suntem, și harul său ne va elibera de orice frică și îngrijorare. Niciun creștin nu este înțepenit fără să aibă vreo ieșire. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13 spune că Dumnezeu a pregătit și mijlocul de ieșire ca să putem răbda testul. Dan mi-a mai spus o lecție și nu uitați, are cancer. A spus, Johnny, m-a ajutat atât pe mine cât și pe soția mea să știm că Dumnezeu i-a condus pe israeliți la locul acela de lângă Marea Roșie. Poate că la început s-au bucurat de locul frumos în care ajunseseră și se gândeau că e un loc potrivit pentru tabăra lor, cu o priveliște încântătoare. Dar foarte repede și-au dat seama că Dumnezeu i-a dus într-o capcană. Erau prinși între apele mării și armata lui Faraon și n-aveau unde să mai fugă. Însă Dumnezeu îi condusese în locul acela. Și Dan a continuat, Johnny, Dumnezeu m-a condus și pe mine în această luptă cu cancerul. Și dacă El m-a condus aici, a făcut-o ca să-mi arate mie, așa cum le-a arătat și evreilor, mila, îndurarea și harul Său. Dumnezeu nu i-a condus la Marea Roșie ca să-i distrugă. Și pe mine, Dumnezeu nu m-a dus așa departe ca să mă distrugă. Nimic nu-mi va vătăma sufletul, nici chiar moartea. Indiferent de locul în care această aventură ne va duce, Dumnezeu ne-a dăruit bucurie în călătoria aceasta. Acestea sunt cuvintele pline de putere ale prietenului meu, Dan, și sunt cuvinte pe care vreau să le împărtășesc cu voi astăzi, ca să vă încurajez. Un credincios al lui Dumnezeu nu trebuie să se simtă prins într-o capcană fără ieșire niciodată. Dumnezeu nu ne duce niciodată pe drumuri care nu duc nicăieri. Nu trebuie să ne simțim înțepeniți. Când Dumnezeu conduce, El ne promite să ne ducă în acel loc, în acel loc frumos, unde vom experimenta harul Său, protecția și mila Sa, ca nicicând altcândva. Puteți să-L întrebați pe Dan.